odeljaka. Sistematiku ustavne materije po delovima poznaju i neki strani ustavi kao Ustav Španije od 1978. koji sadrži čak 10 delova, mada i ustavi koji nemaju delove već samo glave imaju sličnu sistematizaciju ustavne materije. 2. Preambula Ustava. Ustav kao pravni akt je prvenstveno normativni akt koji se sastoji iz propisa koji regulišu ustavnu materiju. Te norme se bave državom, njenim uređenjem, organima i njihovim nadležnostima i neki ustavi nemaju ništa više van tih normi i normativnog dela. Drugi ustavi uz postojeće norme o državnom uređenju dodaju i neke svečane deklaracije koje zajemčuju građanska i politička prava ljudi. Za razliku od takvih, Ustav SAD od 1787. je dobar primjer pragmatičnog ustava koji ima samo norme, 7 dugih paragrafa i 26 amandmana, bez ikakvih pratećih deklaracija ili povelja o pravima građana. Ovom tipu ustava je pripadao i Ustav Nemačke carevine od 1871. ili Ustav Francuske od 1875. i takva struktura ustava se objašnjava time da se ustav ne bavi retorikom, a što se tiče prava građana, njihovo izostajanje iz ustava je posljedica toga što su obuhvaćena i garantovana postojećim zakonodavstvom ili sudskom praksom. Pored normativnog dela ili, bolje reći, pre njega, u većini ustava postoji jedan deo koji je po svojoj dikciji i formi slobodniji, svečarski i više oratorski. Taj deo se obično naziva preambula ustava. Preambula je u stvari predgovor za ustav, uvod u ustav, s tim da one nisu isto formulisane niti se nalaze na istom mestu u ustavima. U našem novom ustavu, kao i u onom iz 1990. preambula prethodi, formulisana je pre samog naslova ustava s tim da normalno prethodi i samom normativnom tekstu ustava. U nekim drugim ustavima, SAD, Švajcarske i SL, preambule se nalaze ispod naslova ustava i time i pre njegovog normativnog dela. Preambule se pojavljuju s prvim pisanim ustavima, najpre u Ustavu SAD od 1787. a posle i u Ustavu Francuske od 1791. kao i u mnogim kasnijim ustavima koji su donošeni širom Evrope, Amerike i ostalih kontinenata. Neki ustavi i formalno, terminološki označavaju ovaj deo ustava izrazom preambula, ustavi Francuske, Ustav SR Nemačke o.